Orta Dalgaları.
...1323...
...ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Uca Tanrımızın adı ve yadı ile salamlayırıq siz aziz ve değerli dinleyicilerimizi. Aran Radyosu'ndan kızlar bu vaxtınız xeyir, bayram gününüz mübarək olsun. Əzizlər, biz saat 9:20 dəqiqədə verilişlərimizə Aran Radiosundan başladıq yaz mövsümünün birinci günündə və sevinirik ki, bu gözəl gündə sizin gözəl övqatlarınıza qatılmışıq. Bizi qəbul etdiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Gələn günləriniz xeyirli, uğurlu, bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bugün bayramlaşmaq, küsürlüləri barışdırmaq, pay verib pay almaq, Noruz bayramının sevimli ənənələrindən sayılır. İnşallah ki, bunların hər birisini əlimizdən gələn qədər yerinə yetirək və çalışaq ki, bu gözəl ilimizi gözəlliklə, dostluqla və səfa səmimiyyətlə başlayaq. Biz də Aran Radiosundan sizin üçün bir-birindən fərqli verilişləri hazırlamışıq, pay veririk. İnşallah ki, siz əzizlərimiz də faydalanasınız və sizin üçün maraqlı olab. Aran Radiosundan bütün verilişlər qeyd edilən saatlarda təqdim olunacaq, əgər sözünüz söhbətinizdə olsa və yaşadığınız yerlərin ənələrindən bizə danışmaq istəsəz, lütfən 0098-453-3819 min nömrəmizə zəng açın. Dostlar, bugün çərşənbə axşamı günü miladi tarixi ilə 2023-cü il martın 20-sidir. 1402-ci günəş ili fərvərdin ayının 1-ci günü, 1444-cü hicri qəmər ili şəban ayının 28-ci günüdür. Aran Radiosundan verilişlər təqdim olunacaq siz əzizlərimizə və qeyd etdiyimiz kimi işlərinizi, fəaliyyətlərinizi görün, görüşlərinizə də gedin və fürsət əldə olunan kimi bir-birindən fərqli verilişlərinizi də lütfən Aran Radiosundan dinləyin. Biz bu verilişləri siz üçün hazırlamışıq, sizin gözəl evqatlarınıza daha artıq təravət bağışlamaq üçün. Bir daha da deyirik əzizlər, bayramınız və gözəl günləriniz mübarək olsun. Verilişlər bugün Aran Radiosundan xəbərlərlə başlanacaq. Xəbərlərdən sonra siyasi icmalımız təqdim olunmalıdır. Saat 15-də sözü sənətkar əməkdaşlarımıza verib və bugün də radio tamaşa dinləyəcək. Bayramlıq verilişimiz saat 11-də səslənmişdir. və təkrarı təqdim olunacaq siz hörmətlilərə 15-30 dəqiqədə. Bu verilişdən sonra dinləyəcək haqq yolu başlıqlı verilişimizi. Bugünkü bölümünü İllər Yadigarı başlıqlı verilişlə 17-5 dəqiqədə proqramlarımızı davamlandıracaq. Bu proqramdan sonra Əxlaq dərsləri başlıqlı bölümümüzdə səslənəcək din alimi Ayətullah Hacıqa Seyyid Həsən Amili cənablarının söhbətləri. Abidələr Umanı proqramımız vardır. Saat 17.35 dəqiqədə efirə veriləcək. Nəhcül Bəlağa Bulağı və Nur Səyif Həsən Vanlı proqramımız da inşallah təqdim olunacaq siz əzizlərimizə. Dostlar, hər yerdən bizi izləyirsinizsə, sizə xoş anlar arz edirik. İnşallah ki, bu gözəl günlər ürəklərinizcə olar. Bizimlə qalın, sözü xəbər bülletində çalışan həmkarlarımıza veririk. Xəbərlərin üçüncü buraxılışı Aran Radiosundan səslənir.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Al Məhəmmədə salavat göndərir. Bir daha da 1402-ci günəş ilinin başlanışı münasibətə və Novruz bayramının gəlişi münasibəti ilə siz əziz və hörmətli dinləyiciləri və bütün Novruz bayramı ənənəsini qeyd edənləri təbrik edir. Aran Radiosu efirindən bu saata həsr olan xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İlk öncə anonslara nəzər salaq. İran Xarici İşlər Naziri qarşılıqlı və sanksiya siyasətinə İran uyğun cavablanacaq. Rusiyanın həmkarlığı ilə Şimal-Cənub dəhlizi istifadəyə verilir və Laçın dəhlizi Azərbaycan tərəfindən bağlanmayıb. İndi isə daha ətraflı, qarşılıqlı və sanksiya siyasəti İranın uyğun cavabı ilə üz-üzə olacaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan Belçikalı həmkarı Hicalla Cibi ilə telefon danışığında Avropa Birliyi və İngiltərənin İrana qarşı sanksiya tətbiqi təkrar hərəkətlərini tənqid edərək İranın qarşılıqlı və sanksiya siyasətinə uyğun cavablanacağını vurğulayıb. Telefon danışığında maraq doğuran mövzular, o cümlədən ikili münasibətlər tərəflər arasında müzakirə olunub. Yeni il münasibətə Belçika Xarici İşlər Naziri İranlı həmkarını təbrik cavabında İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin dünya ilə həmkarlıq əsasında xarici siyasətinin prioritetinə münasibətdə Avropa Birliyi və İngiltərənin İrana qarşı təkrar və növbəti sanksiya siyasətini tənqid edib. Müəyyən Avropa ölkələri İranı insan haqlarını pozmaqda elə ittiham edirlər, güya özləri süddən çıxmış qaşıqdır. Eyni halda ki, insan haqları qarşısında ikili siyasət yürüdən qaranlıq keçmişə malik və insan haqlarını təşkilatlandırılmış şəkildə pozmaqda bariz nümunəsi isə Fransa polisinin etirazçılara qarşı aqresiv rəftarları ilə göz qabağındadır. İranın qədim sivilizasiyasına malik olduğuna münasibət bildirən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan qeyd edib. Belçika Xarici İşlər Naziri isə yeni ili İranlı həmkarına təbrik, İran və Avropa Birliyi əlaqələrində dialoqlara qarşı maneələrin həllinin vacibliyinə vurğulayaraq, hər növ ikili siyasəti yol verilməz qiymətləndirib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi ABŞ Prezidenti Jo Bidenin Novruz missiyasına reaksiya verib, ancaq saxta iddiadır. Nasir Kənani tweetində qeyd edib, İslam Respublikası quruluşu və İran xalqı ilə düşmənlik ABŞ rejiminin xarici siyasətinin dəyişməz mövqeyidir. ABŞ rəsmilərinin hər illik Novruz missiyasında rejim rəsmilərinin İrana qarşı dəyişməz mövqeyinin olduğunu müşahidə edirik. Kənani əlavə edib, İranlı qadınlardan himayə üzrə saxta iddialar və eyni zamanda İran xalqına qarşı qərəzli sanksiyaların tətbiqi və intensivləşdirilməsi ABŞ rejiminin və rejim rəhbərlərinin anti-İran xarakteri və qərəzlərini nümayiş etdirir. Rusiyanın əməkdaşlığı ilə Şimal-Cənub dəhlizini istifadəyə verəcəyik. İranın İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri Ehsan Xanduzi Riyanovistiyə müsahibədə Şimal-Cənub dəhlizin məsələsinə ciddi yanaşırıq və məsələni dəqiqliklə izləyirik və Tehran 2025-ci ilədək Moskvanın həmkarlığı ilə Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin istismarına ümidvardır. Xanduzi qeyd edib, İranın iqtisadi strateji dəhlizə nail olmasına ABŞ-ın maraqsız olduğu mümkündür. Lakin İran və Rusiya bu məqsədə nail olmağa müttəfiqdirlər. İran və Rusiya sanksiyaların tətbiqindən çox qabaqlarda münasibətlərin müxtəlif sahədə inkişafı üçün səy göstəriblər. Qeyd edək, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindən Hindistanın Bənbəy şəhərinə də çox şaxəli və uzunluğu 7200 km olan yoldur. Sözü gedən dəhliz Avropa Fars Körfəz ölkələri və Hind okeanını birləşdirən Sueş kanalının dəniz yoluna alternativdir. Aran radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycanın birinci vitsa prezidentinin köməkçisi Laçın dəhlizinin Azərbaycan tərəfindən bağlanmadığını vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının birinci vitsa prezidentinin köməkçisi Laçın Elçin Əmirbəyov Fransanın Frans 24 telekanalına müsahibədə qeyd edib ki, Laçın dəhlizi Azərbaycan tərəfindən bağlanmayıb. Bu barədə Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva Twitter hesabında paylaşım edib. Elçin Əmirbəyov müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycan Ermənistana beynəlxalq hüquq normalarına uyğun sülh müqaviləsi təklif edib. Əlbəttə ki, sülh müqaviləsi hazırlanarkən hər iki tərəfin suverenliyi beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri və ərazi bütövlüyü nəzərə alınıb. Vitsa prezidentinin köməkçisi həmçinin Laçın dəhlizinin Azərbaycan Respublikası tərəfindən bağlanmadığını da qeyd edib. O, Ermənistanın imzaladığı sənədlərin əleyhinə hərəkət etdiyini Laçın dəhlizi ilə Qarabağa yeni silahlar, minalar və hərbçilər gətirdiyini açıqlayıb. Lakin buna baxmayaraq, İnsidentlərin şiddətlənməsi, Laçın dəhlizinin bağlanması, Dağlıq Qarabağda insan böhranı və Bakının etnik təmizləməyə hazırlaşması kimi məsələlərə dair Dağlıq Qarabağ və Laçın dəhlizində beynəlxalq müşahidəçilərin yerləşdirilməsinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilməli olduğunu Ermənistanın baş naziri iddia edib. Ermənistan-Azərbaycan arasında atəşkəs müqaviləsinə baxmayaraq insidentlər tərəflər arasında səngimir. Türkiyədə baş verən zəlzələ bu ölkənin siyasi arenasına güclü təkan verib. Bir müddət öncə Türkiyədə baş verən zəlzələdən sonra ölkənin siyasi quruluşu böyük tənqidlərə məruz qalıb. Yardımların zəlzələnin baş verdiyi bölgələrdə həyata keçirilməməsində tənqidlər vardır. Güya prezident yenidən parlament sisteminə keçmə məsələsini gündəmə daxil edirib. Bu barədə əməkdaşımızın hazırladığı reportajı birlikdə dinləyirik.
Türkiyənin cənubunda baş vermiş zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 50 minə çatdı. Bu barədə Türkiyə dövləti rəsmi olaraq açıqlama yaydı. Baş vermiş zəlzələ bu ölkədə yalnız iqtisadi sahələrə və infrastrukturlara ziyan vurmadı, həm də prezident seçkilərinin keçirilməsi ərəfəsində ölkənin siyasi sahəsinə də təsir dönüşmədi. Hal-hazırda Türkiyədə seçkilərdə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın mövqeyi xeyli zəifləyib. Müxalifət Ərdoğan dövlətinin zəlzələ baş vermiş bölgələrə yardımı kifayət qədər çatdırmamaqda ittiham edirlər və bu səbəbdən ölənlərin sayı çox olmasını təkidlə vurğulayırlar. Bu zəlzələdə xarici ölkələrdən gəlmiş təcili yardımlara baxmayaraq dağıntıların geniş miqyaslı səviyyədə baş verməsi səbəbindən həyata keçirilən yardımların böyük təsir bəxş etməsinə imkan vermədi. Yeni elmi standartlara uyğun şəkildə binaların tikilməməsi və dövlət tərəfindən tikinti şirkətlərinin işçilərin nəzarət mexanizminin zəif olması və korrupsiya hallarının qeydə alınması da müxalifətin tənqidinə səbəb olub. Belə bir şəraitdə zəlzələnin Türkiyənin siyasi aləmindəki təkanının güclü olması açıq şəkildə hiss olunur və ölkənin siyasi quruluşunun dəyişdirilməsi məsələsi gündəmdədir. Həmin mövzu ilə əlaqədar politoloq Şahin Əsərli belə münasibət bildirib.
Bu zəlzələdə mövcud prezident üsul idarəsi də dağıntıların altında qaldı. Yəni bu sistem problemlərin həllində tamamilə bacarıqsız və gərəksiz olduğunu ortaya qoydu və məncə bu zəlzələdən sonra Türkiyədə əhali arasında parlamentar sistemə qayıdışın tərəfdarları kəskin şəkildə artacaq. Yəni, çünki bu prezidentliyi gətirəndə dedilər ki, əvvəlki sistemdə qərarlar çox uzun müddətə qəbul olunurdu, nə bilim, hətta qəbul etmək mümkün olmurdu, amma indi bu sistemlə biz çox sürətlə qərarlar qəbul edəcəyik və sizin problemlərinizi çox operativ şəkildə çözəcəyik. Amma məlum oldu ki, bu sistem tamamilə tıxandı. Yəni, hətta aşağı səviyyələrdə belə, aşağı səviyyəli məmurlar filan qərar qəbul etmək üçün Ankaradan qərar qəbul, yəni bizdə necədirsə orada da artıq elədir. Yəni, ən xırda məsələ ilə bağlı da Ankaradan, saraydan təlimat gözləyir.
Türkiyə ilə quru sərhədlərin açılması Ermənistan iqtisadiyyatı üçün təhlükə deyil, artıq fürsətdir. Bunu İspotnik Armeniyaya müsahibəsində Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Vahan Kirobeyan qeyd edibdir. İdxal üçün sərhədlər uzun müddətdir açıqdır və Türkiyə istehsalçılarının Ermənistanda satışla bağlı heç bir problemi yoxdur. İndi quru sərhədlərin açılması isə erməni şirkətlərinin Türkiyə bazarına idxalı üçün idxal olmasına kömək edəcək. Hazırda əsas məsələ bu fürsətdən istifadə etməkdir. Müəssisələr məhsuldarlığı artırmalıdır. Qonşu ölkədə qida, tekstil, zərgərlik, almaz istehsalı və müasir texnologiya tələbat yüksəkdir deyə o bildiribdir. Qeyd edək, son 30 ildə ilk dəfə Ermənistan rəsmiləri Türkiyədə zəlzələdə ziyan çəkənlərə humanitar yardımların çatdırılması üçün sərhədləri açdılar. Türkiyə 1993-cü ildən Azərbaycan-Ermənistan arasında baş verən 1-ci Qarabağ müharibəsində İrəvanla sərhədləri bağladı. Lakin 2020-ci il 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Türkiyə-Ermənistan münasibətləri normallaşma prosesini gündəmə gətirdi. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 14, Təbriz 12, Müqəddəs Məşəd 20, Ərdəbil 7, Biləsuvar 17, Astara 15, Bakı 14, Gəncə 14, Lənkəran 18, Naxçıvan 13, Şuşada 5 dərəcədir. Bugün axşam azanı Bakıda 19:07 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
günün yeniliklerine bir bakış. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın gözəl adıyla salam, hörmətli ve değerli dinleyicilerimiz, her vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük sizi efirdə. Günün yeniliklerine bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosundan. Hörmətli dostlar, Noruz Bayramının gəlib çatması münasibətiyle her birinizi təbrik edirik. Əziz dostlarımız, Noruz Bayramı özü birlik ve həmrəlik yaradan bir amildir. İstərdim ki, verişin əvvəlində bax, bu mövzu haqqında söhbət edeyim. Noruz bayramı Azərbaycanda və İranda qeyd olunan böyük bir bayramdır. Bu necə iki ölkə arasında əlaqələrin yaxşılaşmasına kömək eləyə bilər? Bu haqda söhbətimiz olacaqdır. Sonra son günlər ərzində Avropadan Azərbaycana qarşı təzyiqlərdən danışacaq. Azərbaycan təzyiqlərin qarşısını ala bilərmi? Azərbaycanın Avropadakı səfirləri nə ilə məşğuldurlar? Təfərrüatıya sonra. ...1402. Güneş ili başlanmıştır. Noruz bayramıdır. Noruz bayramının gelip çatması münasibetiyle her birinizi bir daha da təbrik edirik, aziz dinleyicilerimiz. Noruz bayramı sülh ve barışıq bayramıdır. Noruz bayramında aileler ara, eller ara, tayfalar ara, şehirlerde, mahallelerde, kendilerde küslü insanlar böyle barışırlar, küslü kalmırlar. Noruz bayramı belə bir bayramdır. Noruz bayramı sülh ve barışıq bayramıdır. Noruz bayramının bu kimi gözəl dəyərləri onu diqqət mərkəzində saxlamışdır. Hətta o yerlərdə ki, o ölkələrdə ki, Noruz bayramı orada qeyd olunmur, o ölkələrin başçıları belə Noruz bayramında təbrik bəyanatları yayırlar. İranda, Orta Asiyada, Qafqazda, xüsusilə Azərbaycanda Noruz bayramının adət ənənələri geniş şəkildə qeyd olunur. Noruz bayramı vahid bir mədəniyyət, vahid bir sivilizasiyanın göstəricisidir. İranda, Azərbaycanda, Orta Asiyada, Afqanistanda və digər ölkələrdə ki, Noruz bayramı qeyd olunur, bu deməkdir ki, bu bayram vahid bir mədəniyyət, vahid bir sivilizasiyanın çərçivəsində qeyd olunur. Ona görə bu mədəniyyət, bu vahid sivilizasiya ki, onun özəyi İran sivilizasiyasıdır, ölkələr arasında xüsusilə region ölkələri arasında birlik və həmrəylik rolunu oynaya bilər. Əslində, buna xidmət etməlidir. Mədəni əlaqələr siyasi və iqtisadi əlaqələrə də təsir buraxmalıdır. Həmrəylik yaratmalıdır. Siyasətlərin üst-üstə düşməsində Noruz bayramı çox böyük rol oynaya bilər. Çünki orada mədəni bağlılıqlar vardır, dəyərli dostlarımız. Arzu edir ki, Noruz bayramının belə bir funksiyasından dövlətlər, ölkələr yetərincə istifadə edələr. İranla Azərbaycan qonşu ölkələrdir. Qardaş, qohum xalqlardır. Bu xalqlar tarix boyu bir ölkədə, vahid dövlət, vahid coğrafi ərazidə yaşamışlar. 19-cu, 20-ci əsrin hadisələri bu ölkələri bir-birindən ayırsa da, amma onların ürəyi bir döyünür. 2022-nin sonları 2023-cü ilin əvvəllərində Tehranda Azərbaycan səfirliyində baş vermiş hadisə müəyyən gərginliklərə səbəb oldu, dəyərli dostlarımız. 2022-ci ilin sonlarından etibarən nəsə bir media savaşına biz şahid olduq. Azərbaycanda bir sıra medialar iddia etdilər ki, İranda İran dövləti Azərbaycana qarşı düşmənçilik siyasiyyəti aparır. Bu, kökündən və yerindən yanlış bir mövqe idi. İran hər zaman Azərbaycana qarşı qonşuluq və dostluq münasibətləri əsasında siyasət yürütmüşdü və bu əsasda Azərbaycanla əlaqələrin genişləndirilməsinin tərəfdarı olmuşdur. Qarabağın işğal altında qaldığı illərdə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişdir, Azərbaycana beynəlxalq təşkilatlarda dəstək vermişdir. Bu dəstək bugün də davam edir. İran bugün də bildirir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü toxunulmazdır. Qarabağ məsələsi danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. Üçüncü müharibəyə ehtiyac yoxdur. Naxçıvana çəkiləcək yol, koridor danışıq yolu ilə həll olunmalıdır. Region geopolitikası dəyişdirilməməlidir. Bu, hər bir kəsin ziyanı ola bilər. İran belə bir mövqeydən çıxış edir. Çox təəssüflər olsun ki, bu mövqeyə görə Azərbaycanda medialar, siyasi mərkəzlər, hətta Azərbaycan dövləti İrana qarşı çirkin təbliğata başlamışdır. Hətta İranın ərazi bütövlüyü ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. İranın şimalı qərb ərazilərində yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasına aid olduğu bildirilir. Vahid Azərbaycandan söz gedir ki, bu da İranın ərazi bütövlüyünə hörmətsizlikdir. Bunu beynəlxalq hüquq qəbul etmir. Belə bir məsələlər iki ölkə arasında gərginlik yarada bilər. Bu yalnız və yalnız düşmənlərin xeyrinədir. Buna yol vermək olmaz. Biz arzu edirik ki, yeni günəş ilində Noruz bayramı ki başlanmışdır. Bu Noruz bayramı ki ellər ara sülh və barışıq mesajını daşıyır. Azərbaycanla İran arasında da birlik və həmrəyliyin güclənməsinə xidmət eləyir. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli dostlarımız. Noruz bayramının birlik və həmrəylik yaratmaq funksiyasından danışdıq ki, bu, region ölkələri arasında birliyi, həmrəyliyi daha da gücləndirə bilər. Mədəniyyət sahəsində ortaqlıqların olduğu dini, məzhəbi, tarixi və digər bu kimi sahələrdə bu qədər ortaqlıqların olduğu bir şəraitdə təhlükəsizlik, iqtisadiyyat, siyasət sahəsində də yaxın əlaqələr qurulmalıdır və bu, Azərbaycanla İran arasında olası bir işdir. Necə ki, keçmişdə də geniş əlaqələr mövcud idi. İndi müəyyən anlaşılmazlıq yaranmışdı, müəyyən soyuqluq yaranmışdı. Noruz bayramı bir fürsətdir ki, bu soyuqluqlara, bu anlaşılmazlıqlara son qoyulsun. Noruz bayramı bizə bir çox şeyləri xatırladır. Bizim kim olduğumuzu, bizim kimliyimizi xatırladır, bizim kökümüzü xatırladır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yeniliklərinə bir baxış verişi davam edir, hörmətli dostlarımız. Azərbaycanla Ermənistan arasında müəyyən problemlər səbəbindən Avropa ölkələri Ermənistana dəstək verir, Azərbaycana təzyiq göstərirlər, Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edirlər hətta. Avropa Parlamenti Azərbaycana qarşı qətnamələr qəbul etmişdir. Azərbaycanda Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qətnamələr qəbul etməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının diplomatiyasını və diplomatlarını günahlandırıbdır. Politoloq Elxan Şahnoğlu dövlət diplomatiyasının daha da çevik və effektiv hərəkət etməli olduğunu bildiribdir. Bizim diplomatiyamız öz fəallığını artırmalıdır. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra biz Avropa Parlamenti tərəfindən Azərbaycan əleyhinə sənədlərin qəbul edildiyini gördük. Səbəblər arasında diplomatiyamızın da yaratdığı boşluqlar var, politoloq bildiribdir. İlxan Şahınoğlu, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə tərəfdaş olduğu və 9 ölkə ilə strateji sazişlər imzaladığı və Avropaya qaz ixraz etdiyinə diqqət çəkərək, belə bir şəraitdə nəyə görə Avropa Parlamentində, Avropa ölkələrinin parlamentlərində Azərbaycan Respublikasına qarşı qətnamələr qəbul olunmalıdır sualını səsləndiribdir. Bəs bizim diplomatiyamız belə negativ halların qarşısının alınması üçün hansı preventiv addımlar atır? Məncə, əsil cavablandırılmalı sual budur. Dediklərimiz boş-boşuna maaş alıb vaxt öldürən bəzi səfirlərimizə də aiddir. Avropadaşı səfirlər belə qərarlar, qətnamələr qəbul edilməmişdən əvvəl hansı tədbirlər görüblər və indi nə ilə məşğuldurlar? Əgər irəliləyişə nail olmaq istəyiriksə, məhz bu sualları cavablandırmalıyıq, politoloq Elxan Şahnoğlu deyibdir. Xatırlatmaq lazımdır, Avropa Birliyi heç zaman bir müsəlman dövlətə dost ola bilməz. Bəli, Azərbaycanlı onlar arasında strateji sazişlər imzalana bilər. Onlar Azərbaycandan qaz ala bilərlər öz ehtiyaclarını təmin etmək üçün, ona görə Azərbaycanla müəyyən anlaşmaya nail ola bilərlər. Amma heç vaxt bir Avropa ölkəsi, bir xristiyan ölkə Ermənistan qarşısında Azərbaycana dəstək verməz. Xristiyan Ermənistan qarşısında bir müsəlman dövlətə dəstək verməz. Bunu heç zaman unutmayın. Nə qədər qaz sazişi olursa olsun, nə qədər neft satırlarsa satsınlar, amma bu heç vaxt Avropanı Qərbi Azərbaycana dost edə bilməz. Onlar hər zaman öz məkirli planlarını hazırlamaqla məşğul olublar və yeri gələndə fürsət əldə edəndə öz zərbələrini endiriblər. Bu, indiyə qədər belə olmuşdu, bundan sonra da belə olacaqdır. Bir daha da əvvəlki söhbətimizə qayıdırıq. Regional ölkələr arasında qədim tarixə, qədim keçmişə malik vahid millətlərdir bunlar hamısı. İndi ayrı-ayrı dövlətlər olmuşlar və yenə də Noruz sivilizasiyası, Noruz mədəniyyəti bu xalqları bir-birinə qoşdura bilər. Noruz bayramı bizə keçmişimizi xatırladır, kim olduğumuzu xatırladır. Biz orada burada özümüzə dost axtarmayaq, biz qərbidə özümüzə müttəfiqi axtarmayaq. Siyasi münasibətlər olmalı bütün dünya ölkələri ilə, beynəlxalq əlaqələr qurulmalıdır, amma nəsə yüksək bir gözləntimiz olmasın. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir. Hər birinizə bir daha da Noruz bayramı münasibətilə hər birinizi təbrik edirik və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Arın Radiosundan səsimizi dinləyən bütün əzizlərimizi salamlayırıq. Dostlar, biz sevinirik ki, Arın Radiosundan gözəl anlarınıza qatılmışıq və təravətli anlarınıza bizi qəbul edibsiniz. Çalışırıq ki, sizə faydalı olan ürəklərinizə yatan verilişlər, mahnılar təqdim olunsun. Yenə də söz mahnının sözüdür və biz gözəl bir musiqini birlikdə dinləmək istəyirik. Çağdaş müğənnimiz Firuz Berincan cənablarının səsi ilə oxuyurlar Məni saldın atəşə umanlı gözəl mahnını. Thank you.
saldın sevgim, sevgim ateşine. Beni saldın sevgim, sevgim ateşine. Besleyirim yürekte seni hemişe. Atacaktın beni sevdiğim söylene için. Doldur eşki şerbet kimin ver için. Söyle söyle sana bilen oldu ya. Yollarına baka baka kaldı gözlerim. Sana çatsın yüreğimdeki sözlerim. Söyle söyle sana bilen oldu ya. Gözüm yolda kaldı, kaldı ay gözüm. Gözüm yolda kaldı, kaldı ay gözüm. Payız oldu yapraklar, oldu hezen. Yollarına baka baka kaldı gözlerim. Sana çaksın yüreğimdeki sözlerim. Söyle söyle sana bilen oldu ya. Söyle sana bilen oldu ya. Söyle söyle sana bilen oldu ya.
Əzizlər, keçid qalırıq növbəti bölümümüzə. Sənətkar əməkdaşlarımız yenə də öz radio tamaşalarını hazırlayıblar və zövqlə siz hörmətlərə təqdim etmək istəyirlər. Lütfən, buyurun dinləyin.
Aran Radyosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Fənd Rollarda Peyman Abdullahi, Şahid Müçtehitzadə, Öccətullah Babayi, İlahə Həbibzadə, Fəridə Ruhi, Əmin Rəsulü. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Prodüser asistanı Ali Nuri. Yazıcı Şahid Müçtehitzadə. Rejissor və prodüser Əmin Rəsulü.
Salam.
Salam, buyurun.
Dünən burada DNA testi verdim. İstəyərdim biləm ki, ata-anam kimdilər.
Yaxşı, nömrənizi bilirsiniz.
Bir dəqiqə. Buyurun, buyurun.
Çox gülmək. Yaxşı. Hazırdır. Bir dəqiqə gözləyin, tapın. Buyurun. Bu sizin analizinizin cavabı. Buyurun.
Mən bundan baş tapmıram. Nə göstərir? Yuxarı faiz yaxındılar, elədir mi?
Verin mənə. Çox təəssüflə ki, elə deyil. Tam tərsinə analizinizin heç 5% da oxşarı yoxdur. Yəni, ola bilməz.
Ola bilməz? Nə demək istəyirsiniz? Ola bilməz. Yəni, nə mənə? Nə demək istəyirsiniz?
Yəni, bunlar... Sizin ata-ananız deyirlər. Tamam.
Sabah. Deyirmiş. Mənim atam, anam, yani.
Aydın. Burada niye girsen? Mene bak görüm.
Evet Sad. Hiç söylemirem Reşit.
Ağlayırsan. Bak beni. Gel yakına. Gözünden yaş akır. Ne baş verip bir danış görüm.
Reşit. Buna bir bak.
Ver görüm. Yaş. Gel aklıma bile. Gözlərini sil.
Rəşid, səncə bu kağız nə deyir?
Deyir ki, sənin halın yaxşı deyil.
Yaxşı deyil, hə? Heç vaxt belə yaxşı olmamışam. Kabuslarım qurtardı. Anamı, ailəmi tapdım, Rəşid.
Yaxşı, yaxşı. Gəl gedək birlikdə bir meyvə şirəsi içək, canlan sonra.
Rəşid. Mənə... Mənə kömək edirsən.
Nə?
İstəyirəm, arxayın olam ki, mənimləsən.
Mən səninləyəm. Amma nə kömək eləməliyəm ki?
Bax, bu anamın unvanıdır.
Bunu sənə kim verib? Yaxşı. Qulaq ver, gör sənə nə deyirəm. Bir ay bundan əvvəl sənin ailən, atan, anan öz yerlərində idilər. Qardaşına yaz, yol qazasında rəhmətə getdi və təkcə sən ailənin adını daşımaq məcburiyyətində qaldın. Elədi?
Elədi, amma...
Ha, atanda qan xəstəliyi var. Onu da bilirsən, yəni hamı bilir ki, o kişi də getməlidir.
Nə demək istəyirsən?
Səninlə əlaqədar bir şey. Bilirsən, o xəstəxana ki, bunu sənin əlinə verib, onun baş müdürü kimdir?
Yox, hardan biləcəyim mən? Kimdir?
Professor Aleksandr Vasilyoviç.
Tanımıram. Bunun mənə nə əlaqəsi?
Rəhmətlik qardaşın evlənən qadının adı nə idi?
Katrina.
Katrina nə mənə?
Yəni, deyirsən...
Bəli ki, Katrina Vasilyovna, Professor Vasilyoviçin qızı sizin gəliniz idi.
Yaxşı.
Və o qız hal-hazırda boyludur.
Doğrudan? Nə yaxşı. Bunları sən hardan bilirsən?
Və zənn edirsən, uşaq oğlandır ya qız?
Məncə bilmək olmaz. 3 ay olmayıb onların toylarından sonra.
Mən deyirəm, oğlan olmalıdır.
Oğlan? Hardan bilirsən?
Aydın, aydın, sən nə kütbeynin birisisən.
Boş tapa bilmirəm.
Sən, Məlik Sultanın qılıncından bir şey bilirsənmi?
Hə, o qılınc?
Hə.
Şəkilini görmüşəm. Yalnız bilirəm ki, bizim ailəyə aiddir. Hal-hazırda da bankın amanət sandığında saxlanılır. Lakin nə işə yarayır, bilmirəm.
O qılınc sənin atalarından qalan mirasdır. Yalnız da oğlanlara yetişir.
Dəyəri nədir?
Çox yüksək qiymətdə yararlanır. Lakin sən ki, onu satmaq istəmirsən.
Mən? Mən ki, bu ailədən deyiləm.
Aydın, sən dolandırıcıların tələsinə düşmüsən.
Dolandırıcı, nə deyirsən? Bu laboratoriya cavabı nədir be, hə?
Bu da onların bacarıqlı olmağını sübut edir.
Baş tapıram, sən nə deyirsən, Rəşid?
Bax, bax, mənə bir bax. Sənin atan qan xəstəliyi ilə dünyasını dəyişməlidir.
Yaxşı.
Bunda söz yoxdur. Qardaşın Əyaz da ki, Allahın rəhmətinə getdi. Sizin ailənin oğlanlarından kim qalır?
Bizim ailənin oğlanlarından kim qalır? Kim?
Sən.
Mən?
İndi sən də başqa ailəyə aid olsun, o qılıncın sahibi kim olur?
Kim olur?
Sənin əlindən mən başımı hara döyüm?
Başqası qalmır ki.
10 dəqiqə əvvəl nə dedim?
Nə dedin?
Dedim ki, qardaşının xanımı bir oğlan doğmaq fikrindədir.
Aha, ki qılınca yedir o.
Ay, səni sağ ol.
Ondan ötürü deyirdim, uşaq oğlan olmalıdır.
Eylədir.
Rəşid, indi mən nə eləməliyəm?
Sənə mən bunu sübut eləməliyəm ki, bu kağız yalandır.
Yalandır? Necə?
Səni bir başqa laboratoriyaya apararam və başqa bir analiz keçirərik.
Aha, yəni deyirsən ki...
Hə, fırıldaqçılar o qılıncı əl tapmaq qəssindədilər.
Rəşid, bəlkə mənim qardaşımın da...
Ola bilər, ola bilər.
Rəşid, eyli olsa mən onların hamısını...
Yaxşı, yaxşı, yaxşı, əsəblənmə. İlk addımımız bu olacaq ki, analiz yenilənsin.
İnana bilmirəm. İnana bilmirəm ki, bir adam o qədər alçaq ola ki, bir qılınca xatir qətl eləyə.
1000 manata da adam öldürürlər.
O qılıncın dəyərini bilirsən?
Mən bir ekspertdən eşitdim ki, az qala 2 milyon manat.
2 milyon manat?
Hə?
Nə
Ne deyirsən?
İndi haq verirsən ki, bu pula xatir cinayət işlənə?
Çox çoxdur.
Hə, elədir.
Başqa birisi desəydi, inanmazdım.
Adamı həvəsləndirir, yox?
Hə, elədir.
Hə, yaxşı. İndi gedək laboratoriyaya, ya yox?
Gedək.
Hə.
Gedək, oldu. Bilirsən bugün nə baş verdi?
Nə oldu bala?
Neçə illik arzıma çatdım.
Ha, bildim. Universitetiniz sizi şəhərdəki xəstəxanaya götürəcəkdi. Necəydi?
Tam hissettiğim kimi.
Necə yani? Başa düşmürəm.
Oradakı həkimlər mənə sübut etdilər.
Nəyə?
Söz nədən gedir?
Sən qarışma, sən qarışma.
Bu nə cəsarət? Anamla yaxşı danış.
Anamla? Bu qadın mənim anam deyil.
Utanmırsan?
Yox, utanmıram. Niyə görə utanam? Siz utanırsınız ki, bu belə müddət bu həqiqəti məndən gizlətmişdiniz.
Nə həqiqəti? Nə deyirsən o?
Baş tapmısan? Bu ki, mən sənin oğlun deyiləm. Bu ki, mənim anam başqasıdır ki, hal-hazırda unvanı da əlimdə deyil. Bu ki, əsən...
Əsəsini nə deyirsən?
Day qurtardı. Day ağzımı yummayacaqam.
Həsən bəy, bu oğlan nə deyir?
Başını itirir. Mən də qalmışam mətə.
Bu nə belə idi, başımıza gəldi.
Allah xoşver, ha!
Başına hava gəlir, nə olub buna
axı? Şey, gitəm, anam, dəyəcək.
Eşitmədim, sözləri eşitirəm.
Dur, hara gəldi, sən olur!
Buyurun.
Salam Aydın, necəsən?
Salam Nigar. Sağ ol. Sən necəsən? Səsin
niyə belədir? Yuxulusan?
Ha, yatmışdım. Sən nə elirsən? Haradasan Nigar?
Universitetdə. Niyə gəlməmsən?
Başım ağrır. Kabus görürdüm. Yox, yox. Paltarlarımı geyim, gəlirəm oraya.
Yaxşı, oldu. Özünə müqayət ol. Gedirəm.
Hə, sağ ol, hələlik.
Hələlik.
Az qalırdı bağrım çatdaya.
Oğlum, Aydın, oyanmısan?
Bəli, ana, bəli, bəli.
Dur əli züyü, gəl səhər yeməyini ye.
Gec deyil?
Çox az qalır 12-yə.
Yaxşı. Yaxşı, gəlirəm. Gəlirəm.
Aydın, sənin nəyindir? Sınıfa gəlmirsən, əhvalın çevrilib, diqqətini itirmirsən. Nə Ne baş verib? Sənə nə gəlib?
Hə? Mənə? Heç, heç. Mən yaxşıyam, yaxşıyam.
Mənim haqqımda nə düşünürsən? Hər günkü aydın deyilsən. Harda o səsküyün? Sual soruşmaqların? Not yazmaqların? Olmasan bir rubat kimi?
Nigar, mən... Mən özümlə deyiləm. Özümlə deyiləm.
Mənə deyilən nə baş verib? Atavın xəstəliyinə əlaqəsi var?
Yox, yox, yox.
Qardaşının...
Yox, yox, yox, yox. Başqa problem var.
Yaxşı, heç də demə. Mən getdim. Gecikirəm.
Alo, buyurun.
Salam Aydın, haradasan?
Universitetdəyəm.
Sinifdəsən?
Yox, heç cəlb edici deyil. Necə?
Analizin cavabı çıxdı.
Doğru deyirsən? Nə yazıb?
99.9% yaxındır.
Allahım, çox şükür, çox şükür. Yəni o əvvəlki analiz... Eşidirəm, eşidirəm.
Gəl universitetin giriş qapısının qarşısına.
Yaxşı, yaxşı. Gəlirəm, gəlirəm. Hələlik.
Assalamu alaykum ayyuhan nabiy ve rahmetullahi ve berekatuh. Assalamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ya Allah.
Ya Allah.
Ya Allah valla.
Kabul olsun atacan.
Sağ ol.
Atacan. Hı. Bir şey demek isteyirim.
Eşidirəm.
Bir hadisə baş verib. Onun haqqında.
Nə olur? Nigarla əlaqədədir?
Yox, yox.
Bax, oğul. Qardaşına baş verən qəzayaya görə adaqlınla soğuq davranma.
Atacan, elə deyil. Başqa problem var.
Problem? O nədir?
Bir dəqiqə. Alo? Rəşid, necəsən? Gəl, gəl atama özün denən. Özün denən deməliləri. Ata, Rəşiddir. Gəl.
Rəşid, salam, necəsən oğul? Sağ ol, sağ ol, balam. Mən də yaxşıyam. Elədir. Necə? Necə ola bilər? Ha, başa düşürəm. Hə, ola bilər. Xeyrxalığıza görə sağ olun. Hələlik Allah'a təpşirdim.
Ata, açıqladı?
Hə, hər nə izah elədi. Deyirəm, aydın, bu Rəşidi sən çoxdan da tanıyırsan, ya Nigarlı adaqlarından sonra tanış olursunuz.
Yox, yox, çoxdandır. Heç mən bilmirdim Nigarın qardaşıdır. Bir gün Nigar universitetdə dedi.
Deyirəm, aydın.
Bəli, ata.
Bu Rəşid lap polislər kimi danışırdı.
Hə, eylədi. Məncə düz deyir.
Yaxşı, indi bu işi necə başa yetirə bilərik?
Rəşidin verdiyi təkliflərin hansını düşünürsən, ata?
Məncə ilk təklifi... Vaxt afalar. Lakin ikincisi yaxşı görünür.
Məncə də o yaxşıdır. Onu işlədək.
Nə Rəşid hərdə məşğuldur?
Yalnız bilirəm ki, dövlət işçisidir.
Yaxşıdır. İndi bu ikinci təklifə sənin də gərək qərarın verilmiş ola.
Mənim qərarım?
O qılıncın sahibi sən olmalısan. Qəbul edirsən təklifi?
Məmnuniyyətlə qəbul edirəm.
Yaxşı, mən sabah gedib sənəkar dostlarımla görüşüb təklifi onlar üçün